Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме «Залаты запас свабоды» аўдыёархіў найлепшых перадачаў свабоды. Слухайце «Вострую браму» Сергея Дубаўца 1997 году. У другой палове гадзіны «Беларускія раздарожжы» Сергея Бламейкі 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе на сесіі ў Манако ў нядзелю прыняла так званую рэзалюцыю Магніцкага з заклікам да краін Еўропы ўвесці санкцыі супраць расійскіх урадоўцаў, якія маюць дачыненне да смерці ў маскоўскім СІЗА юрыста Сергія Магніцкага. У дакуменце таксама выказана падтрымка акту Магніцкага, які цяпер знаходзіцца на разглядзе Кангрэсу ЗША і аналагічных законапраектаў у іншых краінах. Расійская дэлегацыя спрабавала не дапусціць разгляду дакументу, аднак яе пазіцыю падтрымалі толькі 6 дэпутатаў парламенцкай асамблеі, супраць выказаліся 32. Сергей Магніцкі працаваў юрыдычным кансультантам у брытанскай кансалтынгавай фірме Hermitage Capital Management, якая неаднаразова давала прэсе матэрыялы аб буйнамаштабных схемах ухілення ад падаткаў з удзелам высокапастаўленых расійскіх урадоўцаў. У 2007 годзе расійскія ўлады звінавацілі Hermitage Capital у тым, што ён сам удзельнічаў у выкрываных ім схемах. У 2008 годзе па гэтай справе быў арыштаваны Сергей Магніцкі. Паводле афіцыйнай версіі, ён памёр у бутырскай турме з-за неаказання медыцынскай дапамогі, прычыненага халатнасцю адміністрацыі. Праваабаронцы, аднак, сцвярджаюць, што ў турме Магніцкі зазнаваў метадычнае катаванне. Яны таксама звяртаюць увагу на тое, што смерць юрыста здарылася за тыдзень да таго, як з моманту яго арышту прайшоў год, максімальны тэрмін знаходжання асобы пад вартай без выстаўлення абвінавачання. Працягваем навіны. Найвышэйшая вайсковая рада, якая кіруе ў Егіпце пасля звяржэння Хосні Мубарака, сабралася ў нядзелю на экстранную нараду для абмеркавання прэзідэнцкага дэкрэту, які наказвае наноў сабраць нядаўна распушчаны парламент. На першых свабодных парламенцкіх выбарах у Егіпце, якія праходзілі з лістападу 2011 году па студзень 2012, перамаглі ісламісты. У чэрвені вайскоўцы, аднак, распусцілі законадаўчы орган пасля таго, як Канстытуцыйны суд краіны абвясціў траціну дэпутацкіх мандатаў несапраўднымі з-за меркаваных парушэнняў падчас галасавання. Законадаўчыя паўнамоцтвы такім чынам вярнуліся да вайсковай рады. Новаабраны прэзідэнт Махамад Мурсі, якого падтрымліваюць ісламісты, не стаў аспрэчваць рашэнне Канстытуцыйнага суду аб неабходнасці новых парламенцкіх выбараў, але заявіў, што да таго моманту абраны ў студзені парламент павінен працягваць сваю працу. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан прыбыў у Дамаск з тэрміновым візытам. Напярэдадні Анан заявіў французскай газеце «Le Monde», што прапанаваны ім план мірнага ўрэгулявання сырыйскага канфлікту дагэтуль не прынёс вынікаў і існуе вялікая верагоднасць яго поўнага правалу. Паводле Анана, неабходны большы ўдзел Расіі і Ірану ў пошуках мірнага вырашэння канфлікту ў Сырыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць.